Vorrei ringraziare Padre Lombardi e Mauro perché questo sarà l'ultimo viaggio che fanno con noi.
Baba Mtakatifu Francisco wakati akirejea kutoka Poland kwenye maadhimisho ya siku ya 31 vijana duniani kwa mwaka 2016 Jumapili iliyopita amepata nafasi ya kuzungumza na waandishi wa habari waliokuwa kwenye msafara wake. Amemshukuru kwa namna pekee Padre Federico Lombardi ambaye ameitumikia Radio Vatican kwa nyadhifa mbalimbali katika kipindi cha miaka 25 na miaka 10 kama msemaji mkuu wa Vatican. Ametoa salamu za rambirambi kwa waandishi wa habari kutoka na msiba wa Anna Maria Bianchini. Baba Mtakatifu anashukuru na kuipongeza familia ya Mungu nchini Poland kwa wema na ukarimu wake kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani. Ameona ari na mwamko wa wananchi wa Poland, upendo na ukarimu wao licha ya mvua kubwa iliyokuwa inanyesha, lakini bado walijipanga barabarani kumsalimia na kumtakia safari njema. Tangu akiwa mdogo, Baba Mtakatifu anasema alibahatika kukutana na kuwafahamu wananchi kutoka Poland. Baba Mtakatifu anasema vijana ni matumaini ya kanisa na jamii, kumbe kuna haja ya kujenga na kudumisha utamaduni wa majadiliano ya kina katika ukweli na uwazi. Majadiliano na vijana wa zamani kuchota urithi wa utajiri wa hekima na busara zao, tayari kupambana na changamoto za maisha kwa mwanga na mwamko mpya. Watu wa makamo wanapaswa pia kujifunza kutoka kwa vijana ili kuwasaidia kukua na kukomaa katika maadili na utu wema, ili kujenga historia na kuondokana na tabia ya vijana kujifungia katika ubinafsi wao. Baba Mtakatifu anasema anaendelea kutafakari kwa kina na kujadiliana na viongozi wengine kuhusu machafuko ya kisiasa nchini Uturuki, lakini pale inapobidi ukweli lazima usemwe, na pale aliposema ukweli kuhusu Uturuki alishambuliwa kwa maneno makali. Kuhusu shutuma zinazotolewa dhidi ya Kardinali George Pell, katibu mkuu wa sekretarieti ya uchumi mjini Vatikani, bado zina utata na mashaka, na katika hali kama hii kanuni maadili nasema ni kukaa kimya.
Primo la caduta, io guardavo la Madonna e mi sono dimenticato dello scalino. Ero col turibolo in mano e lì quando ho sentito che cadevo mi sono lasciato cadere e questo mi ha salvato.
Baba Mtakatifu anasema alianguka wakati wa ibada ya misa takatifu kwa sababu wakati alipokuwa akifukuzia ubani macho yake alijikita kwenye sanamu ya Bikira Maria na kusahau kwamba kulikuwa na ngazi. Alipojisikia kuwa alikuwa anaanguka akajiashia bila kipingamizi, vinginevyo hali ingekuwa mbaya, lakini hali yake kwa sasa ni nzuri. Vatican bado inaonyesha utashi wa kuendeleza mchakato wa majadiliano na serikali ya Venezuela kupata ufumbuzi wa amani, lakini hali sasa hana uhakika wa ushiriki wa Vatican katika majadiliano ya amani. Baba Mtakatifu anasikitika kusema kwamba mauaji yanafanywa na waamini wa dini zote, si tu Waislamu, hata Wakristo wamo ingawa hawavumi. Daima katika kila dini kuna waamini wenye misimamo mikali ya kiimani wanaoshiriki katika mauaji, dhuluma na nyanyaso kwa watu wengine. Lakini kuna mauaji mengine yanayofanywa kwa njia ya ulimi ambao ni mkali kuliko hata upanga. Majadiliano ya kidini ni muhimu sana katika kukuza na kudumisha misingi ya haki, amani, upendo na maridhiano kati ya watu. Kuna waamini wa dini ya Kiislamu wanaoshiriki kamilifu katika maadhimisho ya mwaka mtakatifu wa Jubilei ya huruma ya Mungu. Hii inaonyesha kwamba kuna uwezekano mkubwa kwa waamini wa dini mbalimbali kuishi kwa amani na utulivu licha ya tofauti zao za kidini. Utupu wa maisha ya kiutu na kiroho, ukosefu wa fursa za ajira, matumizi haramu ya dawa za kulevya na ulevi wa kupindukia ni kati ya mambo yanayochochea misimamo mikali ya kidini. Vitendo vya kigaidi vimezagaa sehemu mbalimbali za dunia kutokana na ukweli kwamba fedha imepewa kipaumbele cha kwanza kuliko hata utu na heshima ya binadamu. Kumbe vitendo vya kigaidi ni kinyume kabisa cha utu wa binadamu. Baba Mtakatifu amechukua nafasi hii kuwasalimia waamini wa Panama na kuwatakia heri na mafanikio mema katika maandalizi ya maadhimisho ya siku ya vijana duniani kwa mwaka 2019.